Вестниците днес. Седем и 9 минути. Добро утро. Слушате Дарик Юнайтед, 15 юни, вторник, между 16 и 22 градуса. Горещо, задушно време, 30 и... пак над 35 до 38, 40 градуса днес. Обаче и на много места с превалявани прегърмявания. Какво пише днешните вестници? Започваме с Република. 300 000 българи остават без лечение. 1000 човека по-малко на ден ще могат да се лекуват в родните болници заради делегираните бюджети, които здравната каса им налага. При средно 300 работни дни в годината излиза, че до здравни услуги няма да се доредят 300 000 болни българи. Тези хора ще обикалят от едно място на друго с въпроса: имате ли бюджет да ме лекувате? Разказва пред Република Теодора Захариева, председателят на Български пациентски форум. Просто се опитваме справедливо да разпределим остатъка от парите, с които разполагаме, аргументират се на своя ред от здравната каса юриста Иванка Кръстева. Дилма Русеф, българката, бразилката с български произход, кандидат за президент на Бразилия, е номер едно. Подкрепата за бразилката с български произход нараства, водеща тема за вестниците също днес. Труд. Издирват се 800 изчезнали и 8000 бандити. Над 11 000 души се търсят в момента у нас от полицията. Всеки ден издирвачите на МВР са последите на близо 8000 злодеи, заподозрени, осъдени или лишени в престъпление. Ченгетата дирят същевременно 800 безследно изчезнали и около 3000 други жени и мъже с неизвестни адреси, които по-рано не са намерени от призовкари за свидетели, за неплатени данъци, такси, глоби или защото са избягали от затвора. Всеки ден в списъците на детективите от службите по издирването попадат около 30 нови имена на бандити. И така, това са разработката на третата втори трета на вестник Труд за издирваните от МВР хора. Иначе едни, които не ги издирва. Единият брат се издирва, другия не го издирват, освободиха го, знаете, за маргините вчера. Оправдателни присъди в съда. Дунав залива пристанища, пише Труд от първа страница. След дни на бавно прииждане, вчера Дунав заля кея на Лом. Голямата река стигна до кота 8 метра и водите й покриха ЖП стрелката на северния кей на комплекса. За сега няма опасност за хората и товарите и продължаваме работа. Не можем да си позволим да спрем крановете, казва шефа на порта Константин Костадинов. Дунав залия конски плаш на пристанище Руси и продължава да се покачва в този участък. Областният кризисен щаб за координация на спасителните работи при наводнение обяви първа степен на готовност, повишено внимание. Вестник, Телеграф и Стандарт се занимават с джакпота. Джакпота стигна 6 милиона и 700 хиляди лева. Телеграф вади новината, че 8 бона даден за един фиш. Рекорден фиш за рекорден джакпот. Този принцип е спазил пловдивски Тотаджия, който е пуснал фиш за 8 хиляди лева за миналия тираж. 16-те пълни комбинации от фиша му обаче не му донесха печалба. Фишове за хиляди лева бяха пуснати в София и Шумен. Джакпот обаче за пореден път удържа и за тиража в четвъртък ще достигне невижданите 6 милиона и 700 хиляди лева. Според ясновидци обаче четвъртък щял да падне джакпот. Формула бута джакпота Стандарт. Професори куват формула, която да събори джакпота. Учени от БАН трескаво търсят най-вероятната комбинация за играта 6 от 49. Това, разбира се, ми се струва доста невярна информация и преувеличена в стила на колегите. Заможните отоманияци броят по няколко хиляди хонорар на топ математици, за да разберат кои числа дават най-голям шанс за шестица. Залогът за натрупаните над 6 милиона и половина лева. След като се разочаровах от врачките, кандидат-милионерите се обърнаха към нас. Истината обаче, че не можем да й помогнем, коментираха учени глави от БАН. Ето, тук е вече правилната информация. Никой не се занимава с тези глупости. Това си е едно на 14 милиона, така че се занимавайте с тази работа. Ако ви е интересно, няма да спечелите джакпота. Падат заплатите в София. Я сващате за работа, стигства тото. Кризата изяде доходите на хората в големите градове. Заради безработицата по-малко пари получават София, Варна и Бургас. Хората разчитат на пенсиите на възрастните си родители, за да закрепят бюджета. Заплатите в столицата обаче остават високи с 30% от средните за страната. Вестник сега. Делото срещу маргините ни вкара... Това е коментар на вестника, по-скоро не информационно, че новината си от вчера. Делото срещу маргините ни вкара в Евросъюза и приключи с очаквано фиаско сега. Делото, с което България трябваше да покаже на Евросъюза, че се бори ефективно с организираната престъпност и има воля за разкриване на поручковите убийства, завърши с фиаско. Софийски градският оправда бившите босове на СИК Красимир и Николай Маринови по обвинението, че са поръчали убийствата на Иван Тодоров доктора, финансиста Никола Дамянов и ОЗЕ генерал Любен Гоцев. Доктора и Никола Дамянов са мъртви вече. Вестник 24 часа, много интересна новина на Вестника. Стоичков осиновил перуанче. Христо Стоичков е осиновил момче от бедно перуанско семейство през 2001 година. Това се разбира от интервю на Камата, дадено на репортер от перуански телевизионен канал РПП в Южна Африка. Българската футболна легенда е там като акредитиран коментатор за мексиканския гигант Телефиса Депортес Нетворк. В интервюто Стоичков потвърждава, че преди 9 години е поел грижата за перуанско момче от изключително бедно семейство. Връзката станала чрез испанска агенция, с която работили и други бивши футболисти на Барселона, които очевидно се занимават с такъв благотворителност. Темата продължава на страница 35-та. Опитват се да заглушават фуфузелите по телевизията. Горе-долу им се получава. Последните мачове вече чуваме коментара, когато го има, а когато го няма, очевидно не сме си нещо пак доплатили. Вчера колегата, който коментираше мача късния между Италия и Парагвай, няколко път се появяваше от нищото и трябваше да го заместват колегите му от БНТ от студиото. Тъй че леко да се позапитаме, нали, за какво плащаме, като ходим на световно. Така, това е прегледа на днешния печат. Време е да видим какво се случва в сайта DarikNews.bg.
DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg. Новините с име.
Добро утро, казвам на Ели Григорова сега.
Добро утро, Мишо.
Какво се случва на DarikNews?
Нещо много интересно с продължение още от неделя. НАП подгонва длъжниците, т.е. КАТ подгонва длъжниците и се свързва с НАП. И могат да взимат колите на неплатилите глоби. Това беше една новина, тръгнала още от неделя, но вчера се появи, така да се каже, веднага опровержение лекишко, че и изглежда някак логично. Примерно не могат да ти вземат колата, която струва 30, 40 или повече хиляди лева,
за това, че дължиш
1000. Или даже те дават пример с 50 или 100, въпреки че според мен е редно, след като не си ги платил толкова години, в крайна сметка.
Да, ти вземат колата малко.
Да, но Мишко, като се замислиш, те въведоха вече тази система да можеш да си вземеш талона, само ако си платиш всъщност глобата по постановлението, наказателното или всъщност каквото ти излязло. И това го има от поне 2 години, което значи, че ще събират глоби от доста по-давна. Въпреки че наистина, в крайна сметка, нечестно е да ти я вземат. Но правдата е... Та така, за това те са решили, че за такива по-малки глоби, понеже имат връзка с НАП, ще могат да се свържат с работодателите.
И ще не ги налагат, ще не ги удържат от заплата.
Това работодател, да, ги удържат заплатата ти.
Също процент, вероятно.
Вероятно.
Така работодателите ще станат и лихвари на държавата.
Еми, абсолютно. Виждаш как кръга
много
се затваря.
Много хубава система, да.
Така, това е една тема за продължение. Току виж и днес може да се появи нещо по темата. Похвално е, че тръгват да търсят глоби, да толкова, вероятно, стари глоби. Крайно време е явно да се научим, че нещо, като сме съгрешили, трябва да си платим, да си вземеш бележка и вероятно
така,
продължиш
да
напред. Но какво да се прави? Та така, който не си е платил глобата, да помисли, че тако виж заплатата му може да се окаже малко по-отрязана. Иначе другото събитие от България вчера, което подозирам, че ще бъде обект на доста коментари днес, това е финала на делото срещу Маргините и оправдателната присъда, която ушки никой не очакваше докато се точи това дело, но ето, че тя е факт най-накрая. И министър Цветанов, който снощи и вчера е бил в Плевен, се е изказал там, че в крайна сметка ние трябва да се съобразим с присъдата. Факт е, че има. Друг е въпросът дали тя ни харесва или не.
Да.
Така, това е краткият му коментар по темата, въпреки че той беше от тези, които не само по случая Маргините, нали, но и по другите случаи с наглите и изобщо акциите, които МВР провежда, откакто той е на начало на това министерство. До сега доста по-остро се изказваше.
Министър Цветанов, да.
Някак така, последния момент, последните дни, тона се промени. Иначе в България е спокойно да чукаме на дърво. Но пък по света продължават пак теми с развитие. Киргизстан е една тема, която минава някак мимоходом между всичко.
Нещо не се обръща много внимание, там е голяма драмата.
Там е голяма драмата и вчера западния печат беше посветен главно на тази тема. Така акцентираше се на това, че САЩ, Китай очакват трепетно, следят каква ще бъде позицията, която Русия ще вземе по този конфликт.
И на мен малко ми липсва руската позиция.
Последните новини от вчера бяха, че Киргизстан се готви да приеме руски войски, които Русия е казала, че ще изпрати. Наистина една тема, която минава леко така в забвение, но тя пък се точи вече повече от месец, откакто там стана, така да го наречем, държавния преврат, при който президента беше свален и всъщност размириците започнаха от тогава, с леко затишие в един период и сега последните дни, 4-5 седмица,
се изостриха
отново.
И абсолютно безвластие и анархия.
И наистина света се съсредоточен на там, погледа си е съсредоточил на там. Явно се очаква развитие. Явно преценяват, че е крайно време да се тръгне в някакъв посок.
Да, сега един от коментарите беше, че едва ли не руснаците са провокирали всичко това, за да могат да дебаркират и така нататък.
Да, естествено, те имат интереси, да, това се коментира, те имат интереси там от доста години, но нормално е. Нали, подобни коментари винаги има. И още една тема пак в развитие. Това е екокатастрофата в Мексиканския залив. Една тема, която също мина някак леко незабележимо, дали защото е от световните събития, но всъщност катастрофата там е наистина глобална. И аз вчера гледах и кадри от световните видеообмени. Това, че туристическия сезон в района на замърсяването е провален, е може би най-малкото бедствие. Отделно всички видове животни, които са застрашени, постоянно ежедневно се появяват снимки на птици, изцапани с този петрол, който е замърсил водите. В коментарите всъщност пише, че тези птици кацат там по нужда. Те не знаят всъщност какво се случва долу и съответно пък намират смъртта си след това. Това естествено обърква тотално кръговрата на природата, но наистина една огромна екокатастрофа, за която сякаш се заговори доста дни след като започна.
В България темата вкара съвсем наскоро премиера, който каза, спираме Бургас Александрополис, за да не стане като в Мексиканския залив.
Ние трябва да се сравняваме с тия работи, но пък нещо друго, което мога да кажа, Дарик Нюс следи темата от самото начало, така че на който му е интересно и случайно нещо е пропуснал, много лесно може да навигира, включително и в нашата рубрика сюжети, да проследи всъщност кога и как започва този случай. Той започва доста отдавна с експлозията на една петролна
рафинерия
в океана. Платформа, да. И така, тези неща никой не ги предвижда, но когато се случат, става наистина страшно.
И да кажем само, че рейтингът на Обама рекордно пада именно заради това нещо, защото той, американското правителство, според американците, не е успял да реагира на тая криза. И Барак Обама стигнал там да попита един колега журналист, чий задник да сритам сега. Значи толкова ли не знае, чий задник да срита за тази катастрофа, да пита медиите. Ще прави се на интересен.
Прави се на интересен, естествено. И той тръгна по местата с незаплашено от замърсяване, а вече е достигнало да, до тях замърсяването. Тръгна преди седмица, може би. Сега, нали, вече се обърна и към компанията замърсител.
То е ясно, че и задник трябва да срита, какво се прави. British Petroleum, се казва.
Да, но така.
Добре. Благодаря ти, Ели. Лек работа ти желая.